Усім привіт! Ви слухаєте F1 Podcast. Це підсумковий випуск про гран-прі Туреччини 16-ту гонку сезону, яка була надзвичайно цікавою, інтригуючою і тримала нас у напрузі наприкінці з головним питанням: що робити? Заїжджати в бокси чи не заїжджати Льюісу Хеймлтону? І команда, і гонщик вагалися в дуже важливий момент цієї гонки, в ключовий момент, коли цей підстоп, напевно, потрібно було зробити, але занадто багато факторів говорили і проти цієї зупинки. Тож сьогодні у цьому подкасті ми з вами розберемо докладно усе, що стосується правильності чи неправильності рішення команди Mercedes в підсумку перевзувати Льюіса Хеймлтона. Чи був правий Льюіс, який думав, що треба залишатися до кінця і не робити підстопу, як це зробив Естебан Окон, єдиний гонщик топ-десятки, який не зробив підстопу у цьому гран-прі. І побачимо, як позиція команди Mercedes змінювалася в головні фази прийняття цього рішення. Звісно, ми також поговоримо про гонку Валтері Ботаса, про неймовірний гран-прі, який видала команда Феррарі і Шарль Леклер, і їхню спробу навіть поборотися за перемогу. Ну і, безумовно, пригадаємо усі інші важливі моменти цього гран-прі, розберемо усе, що стосується гонки в Туреччині, яка, мабуть, була найсухішою, мокрою гонкою в історії Формули 1. Якщо подивитися на те, як розвивалися події у цьому гран-прі, особливо в першій фазі гонки, можна помилково зробити висновок, якщо не бачити траси, не знати, що вони усі їдуть на дощовій проміжній гумі, можна помилково зробити висновок, що це був сухий, більш-менш стандартний гран-прі. Занадто мало було дикого у цій мокрій гонці, але головні драматичні події відбулися ближче до завершення гран-прі Туреччини. Про них і поговоримо сьогодні у підсумковому F1 подкаст. Поїхали! Турецький етап чемпіонату відкривав для нас фінальну третину цього сезону. Із 22 гран-прі в чемпіонаті залишалося 7. І перша гонка із цієї фінальної сімки на автодромі Істанбул Парк розпочалася із багатьох несподіванок. Із несподівано дуже цупкого асфальту, який створював надзвичайно високий рівень щеплення, якого, звісно, не було минулого року після усіх проблем із перекладенням цього асфальту буквально перед гран-прі. І турки виконали свою домашню роботу, вони його добряче почистили і настільки добре це зробили, що гонщики були шоковані рівнем щеплення і тим, наскільки добре гума тримає. Траса ніби змінила свої характеристики усього за один календарний рік, і гонщики були у захваті від того, як їм пілотувалося на трасі Істанбул Парк. Вони пригадали, наскільки це кайфовий трек. Ну, дехто пригадав, а дехто і дізнався вперше, бо багато пілотів виступали тут лише вдруге за свою кар'єру, вперше було минулого року. Звісно, траса в Туреччині ми знаємо, і особливо ті, хто слідкувала за Формулою 1 ще у 2000-ні, це один із найкращих треків Германа Тільке. Траса із дуже цікавими комбінаціями поворотів, із непоганими перепадами висот, із неймовірним восьмим поворотом, який створює для гонщиків виклик і, звісно, навантажує гуму. І все це навантаження тепер з'явилося протягом вікенду у 21-му році. І головне, що сюрприз у щепленні, у асфальті, в його характеристиках цього вікенду був не тільки для гонщиків і команд, а і для Піреллі. Бо вони привезли на цю трасу гуму м'якшу, ніж минулого року, очікуючи, що їм треба буде шукати це щеплення, якого не було взагалі у 20-му. І вони опинилися в ситуації, коли гума, яку вони привезли, виявилася занадто м'якою для цієї траси. І вже з перших вільних заїздів в п'ятницю команди почали позбуватися софтів, просто відкатували найм'якші комплекти і берегли найцінніше – гуму «Мідіум» і «Хард», на якій вони збиралися проїхати гонку. Якби вони знали, що цього не станеться, і що за всю дистанцію гран-прі Туреччини лише одне коло буде пройдено на гумі слік, на мідіумах. І це зробить Себастьян Феттель, помилково перевзувшись у сліки. Не те, що занадто рано, а взагалі помилково перевзувшись сліки, адже траса так і не вийде на стан, який дозволятиме перевзуватися у найшвидшу покришку. Тому із гумою ніхто не вгадав. Ані команди, ані Піреллі. І можна гадати, якою була б гонка, якби траса була сухою, якби гонщикам довелося думати про те, чи можна проїхати її з одним підстопом, чи доведеться робити два. В Піреллі перед гонкою планували, що один і два підстопи будуть майже однаковими за швидкістю, і дуже важко буде визначитися. І, звісно, усе буде залежати від індивідуальної роботи кожного пілота, кожного боліду із цією гумою на дистанції. Але в усе це втрутилася погода і вирішила, що цей вікенд має стати ще одним мокрим вікендом в цьому сезоні. Взагалі, історично у нас Формула-1 не так багато гоночних вікендів мокрих має за один сезон. Я бачив статистику із 94-го року, і лише декілька сезонів за цей період мали 5 або 4 мокрі гоночні вікенди. Із того, що пригадується одразу, це, наприклад, сезон 2000-го року або 2008-го. Ну і якщо подивитися вже на цей чемпіонат, то у нас була гонка в Імолі, у нас був гоночний вікенд у Будапешті, у нас була гонка в Бельгії взагалі змита, у нас була гонка в Сочі і тепер ще й гонка в Туреччині. 5 етапів уже були мокрими і хто зна, скільки ще чекає на нас попереду. Остін може бути таким, Бразилія може бути такою. Далі, звісно, набагато простіше, бо Катар, Сауди і Абу-Дабі, мабуть, ніколи не побачать дощу під час гоночного вікенду. Ну, не кажи ніколи, бо завжди є цей шанс, але насправді він дуже низький для цих етапів. Тому надії на ще один мокрий вікенд у нас лишаються, мабуть, на найближчі три гран-прі США, Мексику та Бразилію. Мокрий гоночний вікенд в Туреччині потенційно мав би порадувати команду Red Bull, яка на цей етап приїхала із серйозним відставанням, як ми побачили із перших вільних заїздів від команди Mercedes. Це відставання спершу з'явилося тому, що в Red Bull, як і в принципі в будь-якій іншій команді, перед цим етапом не вгадали із базовими налаштуваннями. Усі думали, що проблема із гумою і з асфальтом буде ідентичною або, ну, трішечки кращою, ніж це було минулого року, налаштовувалося на низький рівень щеплення, він виявився занадто високим, довелося перебрати повністю всі налаштування, і Mercedes зробили це швидше, зробили це якісніше. Red Bull тільки до суботи роз'їздилися, але все одно програвали своїм суперникам. І команда Mercedes виглядала фаворитами перед цим гран-прі, якби все було сухо. І коли стало відомо, що субота буде мокрою, і перед суботою ще й FIA випустили документ, якому сповістили, що видадуть командам, враховуючи дані щодо прогнозу погоди, додатковий комплект проміжної гуми, погода не підвела. Виявилося мокро, кваліфікація пройшла по мокрому треку, і це дало шанс і Ферстапену, і команді Red Bull проти Льюіса Хеймлтона і команди Mercedes. Плюс команда Mercedes дала шанс команді Red Bull, поставивши на болід Льюіса новий мотор. Рішення назрівало. Команда зважала на те, що наступні етапи можуть бути кращими для команди Red Bull. І коли вони побачили, що є швидкість у Льюіса Хеймлтона і у Валтері Боттаса на цій трасі, то вирішили, що можна віддати деякі позиції суперникам в обмін на свіжий мотор і при цьому втрачати не так багато, як ми звикли, коли команди замінюють елементи силової установки, коли вони змушені це робити через підозру в тому, що попередній мотор буде ненадійним і є ризик, що він відмовить під час гонки. Команда Mercedes замінила лише двигун внутрішнього згоряння, вона не замінювала інших елементів силової установки, і тому Льюіс втрачав тільки 10 позицій на старті, і Mercedes мали чіткий план. Ми будемо намагатися із Льюісом взяти найкращий час у кваліфікації. Пол дістанеться комусь іншому, але Льюіс стартуватиме таким чином 11-тим, ну може 12-тим, і з цієї позиції можна буде відіграватися. На цій трасі можна обганяти, і це не так просто, як може здатися на перший погляд. І, напевно, ми побачили б трішки менше такої боротьби, якби траса була сухою, але Льюіс Хеймлтон прекрасно знає, що таке обгони на турецькому треку. Всі пригадували перед цим вікендом, особливо перед гонкою, його драматичний етап в серії GP2, коли він з 19-ї позиції виліз на друге місце, обганяючи суперників праворуч і ліворуч. Але це було занадто давно, і це було в іншій гоночній серії, це була моносерія. Тут різні боліди, різні суперники, Формула-1, більші боліди. Тут інша історія. Але Льюіс, ми знаємо, вміє обганяти. Тому рішення команди виглядало логічним, і дійсно вони мінімізували свої втрати ще до старту гонки. Водночас команда максимізувала свої шанси в цій гонці, здобувши пол позішн для Валтері Ботаса. Причому в правильному порядку вони завершили кваліфікацію: Ботас другим, Хеммельтон першим, а отже Хеммельтон стартував 11-м, а Валтері Ботас першим. І команда Мерседес випередила Red Bull Макса Ферстапена. Ферстапену взагалі було непросто на цьому етапі, і якщо подивитися на підсумки кваліфікації Гран-прі Туреччини, може здатися, що Макс Ферстапен програв команді Мерседес, і в цілому він теж витис майже максимум зі свого боліду. Але якщо подивитися на розриви, які були між Мерседес і Ферстапеном, між Ферстапеном і найближчими суперниками, тут, звісно, варто відзначити, що Максу навіть в дечому пощастило опинитися на третьому місці, адже Red Bull випередили лише на 0,07 секунди Шарля Леклера і усього-навсього на 0,5 П'єра Гаслі. А отже, цілих двох суперників Макс випередив лише на 0,5 секунди, і якби не його фінальне коло, напевно, в нього був би ризик опинитися і на 5-й стартовій позиції, ще ближче до Льюіса Хеммельтона. І тут вже виникало питання, хто насправді фаворит із претендентів на титул протягом цього гран-прі. Льюіс із швидким Мерседесом з 11-го місця чи Макс, який стартує за суперниками, яких буде важко обганяти. По кваліфікації також, звісно, варто відзначити, що команда Red Bull знову опинилася одна проти гонщиків Mercedes. Ферстапен був у боротьбі із Леклером, із Гаслі, із Хеммельтоном і Ботасом. Перес лише сьомим завершив кваліфікацію, отримав шосту стартову позицію після застосування штрафу Льюіса Хеммельтона. Але Чеко виглядав так, як він, в принципі, виглядав останнім часом за команду Red Bull. І за останні 6 гонок, я нагадаю, Чеко заробив усього 16 очок. Тож, на диво, ніхто не сподівався перед гонкою, і так усі пам'ятали, що Чеко минулого року заїхав на подіум на цьому етапі, але було мокро, і, звісно, тут проти Чеко були дуже непрості опоненти. І Гаслі важко було б об'їхати, і Алонсо, який опинився попереду, і, звісно, Леклер із новим мотором, вже обкатаним в Сочі, і, безумовно, без штрафів на етапі в Туреччині, і з хорошим потенціалом поборотися за подіум, і, можливо, у разі чого, навіть спробувати претендувати на перемогу. Феррарі була дуже цікавою частиною цього плану лідерів на боротьбу за перемогу на гран-прі Туреччини, і команда Феррарі могла сплутати карти як Мерседес, так і Red Bull, тому що це та команда, якій наразі дійсно нічого втрачати. Так, вона хоче бути третьою у чемпіонаті і цього не приховує, але якщо з'являється шанс на перемогу, вона спробує за нього вчепитися, і тут набагато консервативніше будуть діяти і в Red Bull, і в Mercedes у порівнянні з тим, що може зробити команда Ferrari, і гонка нам це підтвердить. Щодо Льюіса Хеммельтона, його 11-го місця на старті, то він опинявся за мінімум трьома болідами, яких йому було б важче обганяти, ніж інші, хоча б тому, що ці боліди зацікавлені безпосередньо у тому, щоб не дати Льюісу Хеммельтону під'їхати до Макса Ферстапена. І це обидва гонщики Альфа Таурі, спершу Юкі Цунода, потім потенційно П'єр Гаслі, і, звісно, Чеко Перес, який пообіцяв, що буде боротися проти Льюіса, як і проти будь-якого іншого суперника, але підкреслив, що легкого життя чемпіону він не дасть. І гонка теж підтвердить, що Чеко дотримав свого слова. Погода теж вирішила дотримати свого слова, і якщо вже субота не виявилася такою мокрою, як планувалося від початку, і додатковий комплект проміжної гуми фактично не знадобився гонщикам на кваліфікації, усі їздили на сліках, і траса була мокрою, з сухою траєкторією, підсихала далі. І вона була небезпечною для, ну, будь-яких помарок гонщика. Це траса, на якій потрібно було діяти максимально чітко, то в суботу траса була мокрою постійно. Починаючи із ранку, дощ ніби як із пульверизатора змочував трек регулярно. Це не було схоже на дощ, який посилюється, послаблюється, який планує десь початися чи закінчитися, просто постійно було якось волого. І ця волога, вона висіла у повітрі і регулярно змочувала трасу, на якій майже не було калюж або ж якихось рік дощу, що могло б ускладнити із видимістю для гонщиків або взагалі перебіг цього гран-прі. Ні, цього не було, але траса була стабільно мокрою, що на моїй пам'яті один із небагатьох випадків взагалі, коли ми мали настільки стабільні, але вологі умови під час проведення гонки. Але при тому, що старт у нас був на проміжній гумі і з місця, а отже завжди є ризик чогось несподіваного, якихось драматичних змін у розташуванні гонщиків, враховуючи позиції в кваліфікації і позиції після першого кола, великої драми на старті не відбулося. Єдине, що можна назвати драматичним на початку гонки, це контакт П'єра Гаслі і Фернандо Алонсо, через що П'єр Гаслі одну позицію суперникам віддав, а Фернандо Алонсо відкотився у хвіст пелотона і потім ще й зіпсував гонку Міку Шумахеру. За що він потім вибачиться і навіть скаже стюардам, а точніше передасть стюардам через пресу, що і Гаслі насправді не заслуговував на штраф за той інцидент. Але спершу Алонсо назве Гаслі ідіотом, тому що ну в запалі боротьби на старті гонки ти інакше про суперників і не думаєш. Фернандо Алонсо відкотився на 16-ту позицію після старту гонки. П'єр Гаслі став п'ятим. Якщо говорити про групу лідерів, то вона практично не змінилася. У нас зовсім невеликі зміни були у першій десятці після початку гран-прі. Валтері Ботас зберіг лідерство, Макс Верстапен зберіг другу позицію, Шарль Леклер третю, Перес піднявся на одну позицію вище і випередив П'єра Гаслі, і плюс, звісно, Фернандо Алонсо, якого Гаслі усунув із боротьби. Потім плюс одна позиція у Ландо Норріса, плюс одна у Ленса Строла, теж через Фернандо Алонсо, плюс одна у Юкі Цуноди і плюс дві у Льюіса Хеймлтона, одна через Алонсо і одну він виграв у Себастьяна Феттеля. Тож на початку гонки насправді нічого екстраординарного не сталося. Якщо тільки подивитися у хвіст пелотона і звернути увагу на те, що у нас із 18-ї позиції на 12-ту, із 17-ї на 13-ту піднялися гонщики Альфа-Ромео, Джовінаці та Кімі Райкунен відповідно, то все, про що залишалося мріяти на початку гонки, це про боротьбу Хеймлтона із суперниками попереду і наскільки швидко він їх буде обганяти, і дивитися, як буде пробиватися вперед Карлос Сайнц, який цього вікенду стартував із повною заміною силової установки, а отже із хвоста пелотона, і тільки команда Макларен потім йому віддячила ще однією позицією. Із 20-го на 19-й він піднявся через те, що Даніель Рікардо теж замінив мотор і стартував 20-м. І Карлос Сайнц той, хто не підвів. Його прорив дійсно відбувався поступово, але стабільно. І за перші 8 кіл він піднявся із 19-го на 11-те місце, відігравши 8 позицій. На першому колі він став 17-тим, на наступному 16-тим, потім 2 кола на 15-тій позиції, через коло він уже 14-й, потім обганяє Кімі, стає 13-тим, потім Антоніо і стає 12-тим. Більшість обгонів він виконував перед 12-тим поворотом, і це було просто переконливо. Видно було, що у Феррарі є швидкість, є хороша максималка, і, до речі, вона була найвищою цього вікенду у Леклера. Вона була найкращою за гран-прі Туреччини, і команда Мерседес тільки другі показники мала на прямих. Звісно, по притискній силі і роботі в поворотах болід Мерседес переважав Феррарі, але те, що демонстрував новий мотор Феррарі на боліді Леклера і на боліді Карлоса Сайнца, має привернути увагу не лише команди Макларен, але і Red Bull, і Mercedes. Так от, Карлос Сайнц до 8-го кола вийшов на 11-ту позицію, ну і потім зовсім вже поступово відігравав ще декілька місць до підстопу. І головна хвиля підстопів почала відбуватися на початку 30-х кіл гонки, 34-те коло, 33-те, у когось далі. Якщо дивитися на групу лідерів, то за цей період із першого, другого кола і до 30-х кіл великих змін у топ-десятці не було. Льюіс Хеймлтон так за 4 кола відіграв 4 позиції, коли він піднявся із 9-го на 6-те місце в проміжок із 7-го кола по 11-те. Але насправді головна боротьба Льюіса Хеймлтона на початку гонки була з Юкі Цунодою, за 8-му позицію. І Юкі добряче потримав Льюіса Хеммельтона за спиною. До 7-го кола він залишався попереду чинного чемпіона і лідера чемпіонату. І за скромними підрахунками Юкі Цунода коштував Льюісу Хеммельтону приблизно 8-9 секунд відставання від групи лідерів. Льюіс Хеммельтон спробував пройти Цуноду вже на початку гонки. Це сталося на 2-му колі, але Льюкі так вміло відбив цю атаку і настільки грамотно далі розташовував болід на чітку траєкторію, що Льюіс зрозумів. Проти новачка, який готовий різко оборонятися, потрібно почекати, подивитися, що, де він робить на трасі, де у нього є слабкі місця, і використати це на свою користь, пішовши в виважену атаку. Вона, до речі, ця атака Льюіса на 8-му колі не виглядала прямо суперпрорахованою. Але Льюіс Хеммельтон декілька разів за попередні кола перевіряв рівень щеплення на трасі на виході із 3-го повороту. І він дізнався, що там є дуже непоганий асфальт, який тримає. І Юкі пішов звичною траєкторією в цьому місці, Льюіс пішов позовні і об'їхав пілота Альфа Таурі, вивільнившись від цієї оборони, і далі йому стало набагато простіше. Він зовсім легко здолав Ленса Строла, потім Ландо Норріса, ну і потім, звісно, вже була спроба наздогнати і пройти П'єра Гаслі. На це знадобилося декілька кіл Льюісу, але вже на 14-му колі гонки Льюіс проходить П'єра Гаслі без видимого супротиву такого, який чинив Юкі Цунода. Не те, що Гаслі не намагався залишити Льюіса позаду, просто Льюісу вдалося виконати дуже чисту і переконливу атаку. І з 14-го кола Льюіс уже у топ-п'ятірці. І цей момент давайте запам'ятаємо, тому що Льюіс Хеммельтон, стартувавши 11-тим, на 14-му колі виходить на 5-те місце. Це, мабуть, той момент, який заякорив Льюіса Хеммельтона в цьому гран-прі. Я маю на увазі, Льюіс запам'ятав це, що я уже в топ-5, а отже, в принципі, далі ми ведемо боротьбу за щось більше. П'яте місце – це абсолютний мінімум, який може бути в мене за підсумками цієї гонки. Попереду ж у боротьбі Макса Ферстапена, Валтері Ботаса і, абсолютно не несподівано, Шарля Леклера, який тримався у цій групі, великих змін не було. Було враження час від часу, що Макс Ферстапен під'їжджає до Валтері Ботаса, але кожного разу, коли Ферстапен робив один крок назустріч Валтері, той робив два кроки вперед і знову відривався від гонщика Red Bull. Були декілька фаз, коли у Валтері Ботаса була перевага більше 3 секунд, потім Макс скорочував до майже 2 секунд рівно, і потім Валтері знову від'їжджав. І весь цей час Шарль Леклер тримався за Максом Ферстапеном. На поважній відстані це були ті самі 2,5, можливо, 3 секунди, але він не відставав. Усі вони їхали однією групою, і десь до 25-го кола ця група трималася в 4,5 секундах. Топ-3 була в 4,5 секундах майже на екваторі гоночної дистанції. Але далі, ближче до моменту, коли гума почала зношуватися уже активно і пілоти почали думати про перехід на свіжий комплект проміжної гуми, цей розрив почав зростати на користь Валтері Ботаса. І вже до 35-36 кола Валтері вигравав у Макса Ферстапена більше 5 секунд, у Шарля Леклера, відповідно, майже 8 секунд, Леклер залишався на хвості у Ферстапена, але вони парою відпадали від Валтері Ботаса. Із гумою проблеми у гонщиків почали з'являтися десь із 15-го кола. Перевантажувалося переднє праве колесо, його внутрішня частина, перегрівалися задні колеса, і, звісно, гума поступово зношувалася. І десь із початку 30-х кіл почало висіти у повітрі питання, чи варто робити зараз підстоп, чи, можливо, потрібно почекати. Можливо, траса підсохне, і інформація про те, що стан траси буде протягом всієї гонки однаковим, була перед стартом. Усі думали, що погода не зміниться. Але час від часу виникало, як потім з'ясується, оманливе враження, що траєкторія суха з'являється, що траса починає підсихати. І, можливо, це шанс зробити щось у цій гонці, перейшовши на сліки, а не перевзувшись невчасно у ще один комплект проміжної гуми. І я думаю, що приблизно із 25-го кола кожен гонщик вже думав про те, що потрібно замінювати гуму. Ну, хіба що ті, які намагалися розтягнути цей перший відрізок, і які однозначно зі старту думали про це і берегли гуму, вони могли мати іншу думку. Але якщо говорити про лідерів, вони десь ближче до 30-го кола вже думали про підстоп і чекали хорошої нагоди переконатися в тому, що надалі проміжна гума буде комплектом до фінішу. І ніхто не знав, напевно, чи буде так. У цей час Льюіс Хеймлтон встиг наздогнати Серхіо Переса, і між ними розпочалася боротьба. Боротьба, яка тривала десь із 27-28 кола по 36-те. Це не було схоже на героїчну оборону Фернандо Алонсо в Угорщині, але якщо дивитися візуально на те, що сталося, особливо на 35-му колі, боротьба Переса і Льюіса Хеймлтона була надзвичайно красивою. Мабуть, це була прикраса цієї гонки. Те, як Перес пішов у контратаку, коли Льюіс Хеймлтон його атакував наприкінці кола в 12-му повороті, це, мабуть, найкращий момент гонки, найкращий екшен-момент цього гран-прі. Чеко залишився паралельно із Льюісом протягом усієї зв'язки 12-го, 13-го і 14-го поворотів. Навіть в якусь мить він змушений був використовувати частину доріжки, яка заїжджає в бокси і виводить пілотів на пітлейн. Він об'їхав стовпчик, який визначає момент, коли ти вже ніби як не повинен повертатися на трасу. Але стюарди на це не зважили, тому що Льюіс не залишав іншого вибору Чеко Пересу, і він продовжив оборону. Вони паралельно вийшли напряму у старт-фініш. Льюіс почав відриватися від Серхіо Переса, і було помітно, наскільки краще на боліді Льюіса Хеймлтона розганяється мотор. І взагалі вища максималка була помітною якраз напрямі старт-фініш у боротьбі Серхіо Переса і Льюіса Хеймлтона. Але Серхіо Перес пізніше став на гальма в першому повороті, захистив позицію і відбився. Я взагалі, насправді, не пригадую багатьох прикладів такої боротьби за останні сезони. Ми звикли, що коли один гонщик наздоганяє іншого і починає думати про атаку, і нарешті цю атаку починає реалізовувати, то у цього іншого гонщика, що попереду, шансів на те, щоб відігратися, майже ніколи немає. Але Серхіо Перес довів протилежне. Він відігрався і зберіг позицію попереду Льюіса Хеймлтона аж до свого підстопу. Тож Льюіс тут втратив час. І я теж подивився на результати на кожному колі, коли Льюіс вів боротьбу із Чеко, які потенційні результати він міг би показувати, якби цієї боротьби у нього не було. І втрати теж вимальовуються приблизно у діапазоні 7-8 секунд. Отже, лише два гонщики в цьому пелотоні, які найбільше прочалися Льюісу Хеймлтону, яким вдалося стримати лідера чемпіонату на момент проведення гонки в Туреччині на початку гонки і ближче до її середини, Цунода і Перес коштували Льюісу Хеймлтону мінімум 16-17 секунд. Я думаю, це можна називати ось тими втратами, які поніс Льюіс Хеймлтон, змагаючись проти Цуноди та Серхіо Переса. Ближче до кінця 30-х кіл виникає важливий момент – фаза підстопів та прийняття рішення щодо цих підстопів. Якщо подивитися на підсумкову таблицю цієї гонки, то переважна більшість гонщиків виконали свій підстоп, перехід із зношеного на свіжий комплект проміжної гуми в діапазоні із 34-го по 39-те коло. Лише Антоніо Джовінаці – 40-ве коло, Шарль Леклер, 47-ма, і підсумку Льюіс Хеймлтон, 50-те, провели свій підстоп пізніше. Лише Фернандо Алонсо, 30-те коло, і Даніель Рікардо, 21-ше коло, виконали ці підстопи раніше цього діапазону. І за єдиним винятком, підстопом Себастьяна Феттеля на заміну проміжної гуми на слік і потім перехід одразу на наступному колі на ще один комплект проміжної гуми, усі інші залишилися вірні тактиці перехід на ще один комплект, свіжий комплект проміжної гуми. Єдиний виняток із цієї історії – це Естебан Окон. Він проїхав гонку без підстопу, і це буде важливо для нас, коли ми перейдемо до історії Льюіса Хеймлтона, починаючи десь із 38-го кола. І це хороший референс, щоб подивитися, що могло б бути у Льюіса, якби він переконав команду не заїжджати в бокс. І водночас я пропоную подивитися на те, що могло б бути у Льюіса, якби у нього відбувся підстоп раніше, ніж на 50-му колі, і тут є декілька варіантів, наскільки раніше цей підстоп міг відбутися. Це могло б бути і 38-ме коло, і 42-ге, і 46-те. У підсумку це було 50-й, і команда була готова до цього, і команда постійно вела дискусію із Льюісом щодо переходу на ще один комплект проміжної гуми. В цей момент варто відзначити, Льюіс Хеммельтон опинився за Максом Ферстапеном. У Ферстапена вже був підстоп, і починаючи із 38-39 кола, Льюіс бачить Ферстапена перед собою. Льюіс знає, що у нього може бути боротьба із Максом Ферстапеном. І якщо він все розрахував правильно, якщо далі траса буде підсихати і усім доведеться перевзуватися у сліки, Льюіс Хеммельтон бачить Макса Ферстапена ось тут поруч і, як мінімум, не втрачає багато очок у боротьбі із своїм головним суперником. Макс не веде боротьбу за перемогу на цю мить, а отже, різниця між позиціями буде мінімальною. І так, Льюіс може втратити лідерство в чемпіонаті і, напевно, це зробить, але різниця буде великою лише, якщо Ферстапен приїде на подіум на друге, на третє місце, а Льюіс не буде у топ-п'ятірці. І, звісно, Хеммельтон в цій ситуації намагається зрозуміти, чи може він їхати у темпі Макса Ферстапена, чи може він далі цю гуму, на якій він стартував, розтягнути до фінішу. Бо ми перевалюємо за 40-ве коло, ми наближаємося до моменту, коли уже можливо і запізно виконувати цю заміну, а гума везе, і Льюіс продовжує їхати у непоганому темпі. Після гонки Льюіс Хеммельтон буде розповідати, що в ситуації, яка виникла у цьому гран-прі, команда Mercedes мала б вчинити інакше. Тобто у них були декілька сценаріїв, які можна було застосувати. Один із них – це підстоп пізніше, на 50-му колі, як зробила команда, і через що Льюіс відчуває, було втрачено позиції, втрачено важливі очки. Льюіс сказав після гонки, що нам або потрібно було зупинятися набагато раніше, або не робити цієї зупинки взагалі. І перше припущення – зробити зупинку набагато раніше – порахувавши усе, подивившись постфактум на те, як розвивалася гонка і хто що показував, мабуть, було правильним. Але водночас саме Льюіс Хеммельтон на цю пропозицію команди відмовився заїжджати в бокси. Спершу Льюіс Хеммельтон, коли він із інженером обговорював ситуацію в гонці, запропонував виконати андеркат проти Серхіо Переса. Але виконати його не вдалося, тому що Серхіо Перес на наступному колі поїхав в бокси, ніби відповідаючи на цю загрозу з боку Хеммельтона, і Льюіс піднявся на позицію вище без боротьби, яка уже тривала певний час, і він ніяк не міг її виграти, і в ній він уже втрачав секунд 7-8. Льюіс Хеммельтон після підстопу Серхіо Переса на 38-му колі міг заїхати в бокси за свіжим комплектом гуми. Натомість він сказав команді, що з гумою усе гаразд, а отже варто залишатися на треку. Команда повідомила йому, що Феттель виїхав на мідіумах і у нього великі проблеми. Це тільки підкріпило Льюіса у думці, що окей, якщо Феттель спробував мідіуми і це ще зарано, можливо, невдовзі з'явиться шанс перевзутися у сліки, але поки що треба залишатися на проміжній гумі. Тим паче, що вона працює і ніби як дозволяє їхати у непоганому темпі. Схожа історія у перемовинах Боннінгтона і Хеммельтона повторилася на 40-му колі, коли Льюіс дізнався, що Шарль Леклер тепер у лідерах після підстопу Валтері Ботаса, і Леклер випереджає його секунд на 15. І команда сказала, що він намагається доїхати до кінця. Льюіс перепитав, хто саме. Йому сказали, це Шарль Леклер. Окей, ще одна інформація цікава для роздумів Льюісу Хеммельтону. У нас залишається 18 кіл до фінішу. Леклер вийшов у лідери, і він намагається на цій гумі фінішувати. Отже, є вже два сценарії, які можуть бути наприкінці гонки, або ми переходимо на сліки, або ми намагаємося доїхати до кінця, і враховуючи, що Льюіс бачить перед собою Макса Ферстапена, а він залишається на відстані буквально витягнутої руки від Макса Ферстапена весь цей період, рішення для нього неочевидне, рішення і для команди неочевидне. Ніхто після підстопу одразу не демонструє якихось шалених показників у темпі. Ніхто не поїхав дуже швидко на свіжому комплекті проміжної гуми. І головне, напевно, в цій історії Льюіса Хеймлтона, починаючи із 40-го кола, він знаходиться у 3 секундах від Ферстапена. І з 42-го, 43-го кола вони із Ферстапеном і разом із цим із Валтері Ботасом починають під'їжджати до Шарля Леклера. Усі втрьох. Льюіс не відстає від Ферстапена, Ферстапен не відстає від Ботаса, Ботас під'їжджає до Шарля Леклера. До 46-го кола Льюіс Хеймлтон скорочує своє відставання від Леклера до 10,5 секунд. При цьому Ферстапен залишається у 4 секундах попереду Льюіса Хеймлтона. Ну, відповідно, до Валтері Ботаса лишається ще 6 секунд. І ось у розпалі цієї динаміки Льюіс Хеймлтон на 42-му, 43-му, 44-му колах продовжує спілкуватися із інженером про потенційний підстоп. І Боннінгтон говорить, що, можливо, саме час перевзутися у проміжну гуму. Це сталося на 41-му колі. Вони відзначають Льюісу, що у нас є загроза з боку П'єра Гаслі. Льюіс говорить: «Ні, я так не думаю». Запитує, наскільки він швидше. Вони говорять, що Рікардо їде 33,5 на свіжому комплекті, Гаслі їде теж в середніх 33. І Льюіс говорить: «Я відчуваю, треба залишатися». Окей, Боно дає йому ще одне коло. Давай, залишаємося на трасі, отримаємо більше часу, щоб подумати, що робити далі. І водночас Льюіс додає: «Я відчуваю, що зовсім небагато залишилося до переходу на сліки». Окей, відповідає Боннінгтон, ми поки що не реагуємо. Слідкуємо за Гаслі, май на увазі, Гаслі в 5 секундах від нашого вікна для підстопу. А отже, якщо ми найближчим часом побачимо, що Гаслі поїхав швидше, і ми можемо опинитися під загрозою пропустити Гаслі після підстопу, нам треба щось робити. Але на цю мить Мерседес вирішують залишитися на трасі, послухати Льюіса Хеймлтона і не поспішати із переходом на свіжий комплект проміжної гуми. Льюіс також на 44-му колі відзначає, що щеплення не найкраще, але траса підсихає. І ось тут настає вирішальний момент у гонці для Льюіса Хеймлтона і для Мерседес. Із 46-го по 48-е коло у нас, по-перше, відбувається підстоп на 47-му колі Шарля Леклера. У лідери виходить Ботас, на друге місце піднімається Ферстапен, Льюіс стає третім. Але є ще й інша динаміка, яка з'являється вперше за довгий час у Льюіса Хеймлтона. Він починає відставати. І не лише від Валтері Ботаса, який поїхав швидко, він починає відставати і від Макса Ферстапена. За 4 кола із 46-го по 50-те він програє і Валтері, і Максу 5 секунд. Його крива прогресу у цій гонці різко почне змінюватися, і він почне втрачати контакт із пілотами-лідерами. І це не випадково, тому що його гума вже зносилася настільки, що самої гуми на колесах лишилося небагато. А чим менше її лишається, тим важче її тримати у оптимальному діапазоні температур. Чим менше гуми на колесах, тим швидше вона охолоджується. І коли вона починає охолоджуватися в період вже високого рівня зношеності, вона далі не повертається на вищий рівень температур. А отже, вона гірше тримає трасу, вона ще більше починає зношуватися, і в якийсь момент це може призвести навіть до відмови покришки. На 45-му колі, ще до початку цього періоду, коли Льюіс почне багато програвати у боротьбі з Ботасом і Ферстапеном, Боннінгтон говорить йому: у нас лишилося 14 кіл, останнє коло Переса 34,9, Гаслі 34 з невеличким. Чи зможе ця гума протриматися до кінця, запитує Льюіс у команди. Траса підсихає. Він продовжує нагадувати про те, що траса підсихає, і команда продовжує тримати в голові цей важливий фактор, який може серйозно змінити гонку на їхню користь. Якщо траса підсихає, якщо доведеться переходити на сліки, Льюіс в дамках. Він велику перевагу отримає проти тих пілотів, які вже перевзулися і будуть змушені заїжджати ще раз. І це навіть не основний сценарій, про який думає команда. Він є, він запасний, він може бути для них виграшним, він, в принципі, залишає їх у статусі кво проти Ботаса, Ферстапена та решти. Але є ще один варіант. Вони цікавляться, чи зможе ця гума доїхати до кінця, якщо траса почне підсихати настільки, що з'явиться помітна суха траєкторія. І Боннінгтон говорить, що ми зараз з командою цей момент намагаємося з'ясувати, чи зможе ця гума протриматися. Йому говорять: Хемілтону, що Леклер їде 35,5, і це Леклер, який наприкінці свого комплекту мідіума зі старту гонки, і, схоже, у нього з'являються серйозні проблеми. В цей момент якраз Леклер декілька разів помиляється, і помітно, що його темп падає, і коли гума охолола після декількох виїздів за межі траси, вона не повертається у попередній температурний режим. На 46-му колі Боннінгтон говорить, що Перес їде 34,5, Гаслі 35,0. Льюіс Хемілтон на цьому колі видає 35,0. І на наступному прискорюється 34,6. І наступне коло, 48-му, вже 35,0. Немає великих змін у цих результатах, але Льюіс відзначає, що гума починає працювати в іншому температурному вікні. Це все натякає на те, що проблема може з'явитися вже зовсім скоро. На 48-му колі Боннінгтон говорить, що Леклер зупинився, і ми тепер треті, 11 кіл до фінішу. Перес позаду, у нього відставання 13,5 секунд, і його темп на останньому колі 33,7. Льюіс може показувати 34,7, можливо 35,0, тобто секунда з невеликим перевага Переса над Льюісом, і є серйозний потенціал у тому, що гума почне здавати все більше і більше до кінця гонки. І вже зараз на 48-му колі Мерседес починають усвідомлювати, якщо ми не зупинимося, Перес нас усе одно проходить. Тобто зараз ми не виграємо позицію у Переса, залишаючись на трасі. Є великий ризик, що ми її програємо ще і змушені будемо пропустити вперед ще декількох суперників. Якщо гума взагалі відмовить, то це схід, це величезний ризик. А Льюіс продовжує наполягати на тому, що він ніби як може триматися. Він говорить Боно, що я так ковзую по трасі, але все гаразд. Поки що все гаразд. Боно повертається на наступному колі, уже 50-му, і говорить, що ми продовжуємо слідкувати за розривами, але Гаслі, який їде 33,6, зовсім скоро, за 3 секунди, в'їде у наше вікно для підстопу. Отже, якщо ми будемо змушені робити підстоп, ми програємо не лише Пересу і Леклеру, але і П'єру Гаслі. І більше того, Мерседес мають розуміти, що за Гаслі вже тримається Ландо Норріс, а отже є ризик програти позицію і йому. На 50-му колі, ближче до кінця, команда нарешті говорить Льюісу: «Окей, нам треба зупинятися, це наш останній шанс залишитися попереду П'єра Гаслі, 8 кіл до фінішу». Льюіс перепитує: «Ви впевнені?» Він бачить, що показує непогане коло, 34,7, ніби як має вистачити запасу у такому темпі, програючи суперникам, доїхати до фінішу попереду них, в першу чергу попереду Серхіо Переса, але команда підтверджує: «Так, треба зупинятися в боксах». Гаслі в 3 секундах позаду, будь обережний, він виїжджає попереду П'єра Гаслі, але в 6 секундах позаду Серхіо Переса. Після підстопу Льюіс Хемілтон дізнається, що він на 5-й позиції, і тут розпочинається те, що підхопили усі після гонки і рознесли в пресі, за що Льюіс навіть довелося уточнювати в своєму інстаграмі, мовляв, ну, я не посварився з командою, насправді я разом із нею і виграю, і програю, ми усі, ну ви знаєте цю риторику. Льюіс Хемілтон на 51-му колі говорить: «Чувак, ми віддали стільки позицій?» Боннінгтон підтверджує, що ми їх все одно програли б. Ми лише в 6 секундах позаду Серхіо Переса і Шарля Леклера, мовляв, боротьба не завершилася. І у нас є шанс ще й взяти найкраще коло. І це коло після підстопу, перше чисте, може бути таким оптимальним шансом зробити найкраще коло в гонці. Льюіса переводять у режим найвищої потужності мотору, в 5-й режим. І він прискорюється, він проїжджає своє найкраще коло у цьому гран-прі. 1.32,7. Але саме це коло насправді зіграє дуже злий жарт із Льюісом Хемілтоном. І лише постфактум після гонки інженери зрозуміють, якою великою загрозою було навантажувати гуму проміжну одразу після підстопу. Вони могли б помітити, що темп Серхіо Переса, Шарля Леклера або Карлоса Сайнса, який на крилах мчав крізь пелотон в нижній частині турнірної таблиці, Карлос Сайнс і Шарль Леклер і Серхіо Перес після підстопів не одразу вийшли на високий темп. І цей темп пішов у них лише із 5-го-7-го-8-го навіть кола після зупинки в боксах. Перші 5 кіл на свіжому комплекті проміжної гуми не дозволяли їхати швидко, і найгірше траплялося тоді, коли гонщик намагався це перебороти і проїхати швидше. Це одразу перегрівало задні колеса, з'являлося гранулювання, і на наступному колі ти платив за це дорогу ціну. Льюіс Хеммельтон після результату 1.32.7 на наступному колі їде 35.2. Ще одне коло 35.2. Лише потім він виїжджає в 34 і наступне 33.6, коли вже запізно щось змінити. На 53-му колі Льюіс скаже Боннінгтону про те, що у нього надзвичайне гранулювання, і сказав: «Я ж вам говорив, нам потрібно було залишитися на трасі, не заїжджати в боксах». На що отримав у відповідь: «Ми втрачали час по відношенню до Серхіо Переса, і ми після цього, після гонки, поговоримо про те, що сталося». Гаслі в секунді позаду, на що Льюіс відповідає: «Залиште мене у спокої, дайте просто доїхати гонку». Він завершить цю гонку на 5-му місці, але залишиться дуже незадоволений тим, як вона склалася, і після фінішу скаже, що нам потрібно було заїжджати або набагато раніше, або не зупинятися взагалі. Тото Вольф після гонки скаже, що ми дійсно могли б виграти трішки більше позицій за цю гонку, якби зупинилися раніше. І, напевно, ми поборолися б із Пересом за третє місце і виграли позицію у Леклера, якби зупинилися раніше. Якби ми цього не зробили, був великий ризик для команди Мерседес не тільки не бути п'ятими у підсумку, програти позицію Гаслі можна було, це вже 6-та позиція Норрісу, це вже 7-ма, а якщо гума відмовить раптом, можна було залишитися із нулем очок за підсумками гран-прі Туреччини. Якщо подивитися на розвиток подій в гонці у Льюіса Хеммельтона в період трьох ключових моментів для підстопу до його підстопу на 50-му колі, це 34-те коло, 42-те і 46-те, то у цих фазах Льюіс Хеммельтон знаходиться дуже близько до групи лідерів. Можливо, занадто близько, щоб думати про те, щоб віддати цю перевагу. Він в 14 секундах від Ботаса на 38-му колі, він в 16 секундах від Ботаса на 42-му і починає під'їжджати до лідера Шарля Леклера разом з усією групою Ботас, Ферстапен і сам Хеммельтон. І на 46-му він в 10 секундах від Ботаса і Леклера, які ведуть боротьбу за перше місце. 10 секунд до лідерів, 12 кіл до фінішу. І гума ніби тримає, і траса ніби підсихає, і, можливо, навіть доведеться переходити на сліки. І, здається, ця ймовірність, що сліки задіють в кінці гонки усі, і доведеться перевзуватися, і тримала Мерседес від більш наполегливого вмовляння Льюіса Хеммельтона заїхати в бокси раніше. І постфактум, напевно, можна зробити висновок, що ані підстоп на 38-му колі, ані підстоп на 42-му чи навіть 46-му не давали Льюісу Хеммельтону гарантовано вищого місця на фініші цієї гонки. Якщо дивитися по середнім показникам, Льюіс Хеммельтон за цих сценаріїв фінішував би п'ятим. Єдиний момент, якби він зробив підстоп раніше, і, можливо, 38-ме коло було б цим моментом, він міг випереджати Шарля Леклера. У Леклера виникли великі проблеми на перших колах на проміжній гумі. Ну, власне, як і у більшості пілотів, просто Леклер трішки активніше розпочав. І через це опинився в ситуації, в якій був потім Льюіс Хеммельтон на 50-му колі. Але це, мабуть, єдиний сценарій, за якого Льюіс вигравав четверте місце і опинявся неподалік від Переса. Якщо спробувати перекласти швидкість Валтері Ботаса наприкінці гонки на потенційно таку ж швидкість на боліді Льюіса Хеммельтона, то ми могли б побачити боротьбу Переса і Хеммельтона за третє місце. І, мабуть, це був би ідеальний сценарій для команди Мерседес, але цей сценарій вони не могли реалізувати якраз через те, що сценарій в гонці не був настільки однозначним. Мабуть, вже після гонки можна сказати, що команда, яка пішла на підстоп на 50-му колі, яка зрештою зрозуміла, що цей підстоп потрібно робити, вона повинна була зробити його раніше. Якщо ви за 8 кіл до фінішу усвідомлюєте, що все, далі буде тільки гірше, мабуть, потрібно було зробити безпечніший підстоп, в районі 38-42 кола. І це могло б дозволити, по-перше, Льюісу Хеймлтону навіть не втрачати багато часу у боротьбі з Пересом, якби він зробив підстоп ще раніше, до боротьби із Чеко, скажімо, на 32-33 колі, коли про це вже почали трішечки думати в Мерседес. По-друге, він би вийшов у оптимальний режим роботи гуми якраз на момент останніх 15 кіл гонки. І дивлячись, знову ж таки, на темп Валтері Ботаса під кінець, який довгий час після другого підстопу просто займався тим, що економив гуму. Він не поспішав, при цьому стабільно відривався від Ферстапена, який також особливо не поспішав і змирився з другим місцем. Після підстопу Валтері Ботас наприкінці показав найкраще коло із величезним запасом від другого найкращого кола в 2 секунди. Це на момент останнього кола він і Строл проїхали там найкращі результати. У Валтері був величезний запас по швидкості. І, можливо, щось подібне ми побачили б і у виконанні Льюіса. І можна припустити, що було б саме так, тому що ми знаємо, Льюіс Хеймлтон в цих умовах може бути швидшим за Валтері Ботаса. Тото Вольф після гонки скаже, що за сухої гонки ми могли б, мабуть, говорити про п'яте місце як про наш максимум, але сьогодні, враховуючи усі непрості рішення, підсумковий результат таким не видається. Тож різниця для Мерседес склала приблизно 5 очок, плюс-мінус. У цьому гран-прі, і, власне, мінус склався для Льюіса Хеймлтона. Він міг фінішувати третім, він фінішував п'ятим, різниця між цими позиціями 5 очок, і він тепер 6 очок програє Ферстапену у чемпіонаті, а не одне, як могло б бути за найкращого можливого сценарію у цьому гран-прі. Є ще один фактор, який впливав на прийняття рішення командою Mercedes, і це те, що Естебан Окон всю гонку проїхав на одному комплекті гуми, і він не зупинився. І його темп дев'ятому був орієнтиром для команди Mercedes, коли Льюіс вагався, що робити. Власне, Льюіс не стільки вагався, як був переконаний, що він правий, що не потрібно заїжджати, але Mercedes вагалися, що робити, чи наполягати на підстопі, чи довіритися відчуттям Льюіса і залишити його на трасі. Якщо подивитися на гонку Естебана Окона, то він довгий час на початку дистанції був в районі 12-ї позиції, потім після помилки Юкі Цуноди став 11-тим, і потім, коли почалися підстопи, піднявся до 8-го місця. І лише на 45-му його пройшов Карлос Сайнц, і для Окона розпочався найтяжчий період у цьому гран-прі. Власне, із 45-го, 46-го кола Окон програє багато. Його темп падає несамовито. Наприкінці гонки він місцями був на 3-4, іноді 5 секунд повільніше за основних пілотів навколо нього, тих гонщиків, з якими він вів боротьбу протягом гран-прі Туреччини. Естебан Окон програв 40 секунд за останні 13 кіл гонки, в середньому по 3 секунди з кола. Із 8-го місця він опустився на 10-те, але йому пощастило втриматися 10-тим, бо на фініші його наздогнав і ледь не пройшов Антоніо Джовінаці із Альфа-Ромео. Якщо дивитися на останні кола Естебана Окона і порівняти із тим, що показував, скажімо, Ленс Строл, з яким у нього була остання головна битва, то Ленс постійно був швидшим за Окона на 3 мінімум 2,5, в середньому 3, а іноді навіть і на 4 секунди з кола. Окон після фінішу скаже, що він намагався уникати поребриків, намагався не пошкодити переднє праве колесо, місцями їхав, ну, прямо дуже обережно, і він знав, що буде йти на цей ризик через те, що було минулого року в Туреччині, де він через контакт на першому колі заїхав на підстоп, і далі їхав до фінішу без зупинки. Тобто він проїхав 57 кіл дистанції в схожих умовах. Тоді ще й траса більше підсихала наприкінці. І цього року Окон сказав команді: окей, давайте так і спробуємо. Якщо умови будуть такими, якими вони були на старті, і усі підозрювали, що так і буде до кінця, ми їдемо без підстопу. А отже, зі старту гонки Естебан Окон намагався їхати до кінця без зупинки. І це позначилося на його стратегії, те, як він використовував гуму, де він атакував, де він їхав на поребрики, а де цього не робив. У Льюіса була зовсім інша гонка від початку. Він атакував суперників, він обганяв, він атакував перебрики, він не думав про гуму, про те, що її доведеться берегти до фінішу десь до 35-40 кола, коли ця ідея засіла у нього в голові, адже команда бачила, що відбувається навколо, він відіграв багато позицій, він був неподалік від Макса Ферстапена, Леклер намагався доїхати до фінішу, Окон їхав до фінішу і Мерседес це бачили, але для Льюіса це не спрацювало. Це могло б спрацювати теоретично, і команда, потім подивившись на гуму Льюіса після підстопу, скаже, що так, там лишалося трішки гуми для того, щоб доїхати. Але в якому темпі він фінішував би, ніхто не знає. І враховуючи те, як різко втратив у темпі Естебан Окон після 45-го кола, і навіть зважаючи на те, що Льюіс із гумою працює економніше, обережніше, він після 50-го кола міг отримати дуже схожу історію. І програвав би по 3-4 секунди найближчим суперникам, пропустив би і Серхіо Переса, і Шарля Леклера легко, напевно, і П'єра Гаслі із Ландо Норрісом. І, звісно, існував ризик того, що він взагалі не зможе фінішувати без зупинки. Можливо, ця зупинка була б уже позаплановою на заміну пробитого колеса, яке б не витримало такого навантаження. Якщо подивитися на кадри із боліду Альпіни Естебана Окона, можна побачити, що його колесо в одному місці було настільки протерто, що там було видно корд. Окон після фінішу команді сказав, що ще б декілька поворотів у гоночному режимі і покришка б не витримала. Ризик був надзвичайно великим для команди «Мерседес», і в цих умовах вони не могли собі цього дозволити. І це демонструє нам те, що команда «Мерседес» діяла як команда, яка знає свою силу і яка не є андердогом у боротьбі за титул. Ця команда знає, що вона може виграти чемпіонат, навіть якщо зараз віддасть ось ці потенційні очки, які може здобути ризикованою тактикою своїм суперникам. Ця команда знає, що їй потрібно гарантувати собі надійний результат, бо попереду ще 6 гран-прі чемпіонату. І в цій гонці доля титулу не вирішується, і ризик сходу занадто серйозний. Плюс підігріває ще й той факт, що Піреллі у нас командам повідомляли через своїх інженерів, які приставлені до кожної команди, що вони рекомендують не їхати гонку до кінця на цьому комплекті. Вони не гарантують, що гума витримає. І це теж впливало на рішення команд. Це вплинуло на підсумкове рішення команди «Мерседес». І Льюіс міг бути незадоволений одразу після фінішу. Але команда, я впевнений, після гонки йому пояснила усі за і проти такого рішення. І Льюіс розуміє, що те, що вони поїхали на підстоп, було неминучим. І так, мабуть, можливо було зробити підстоп раніше, але Льюіс сам повпливав на це рішення не робити зупинки раніше своїми коментарями про трасу, що підсихає, про гуму, з якою ніби все гаразд, і про темп, який він може продовжувати тримати. Тож Льюіс після фінішу скаже, що у нього було відчуття всередині, ось там десь, ви знаєте, gut feeling, коли ти нутром чуєш, що, мабуть, це правильне рішення, і команда десь у чомусь не розуміє того, що розуміє він, але, мабуть, не можна обирати ті моменти, коли ти довіряєш своєму рішенню, а коли ти довіряєш рішенню команди. Як влучно відзначив після гонки у подкасті «Checkered Flag» від BBC Джоліан Палмер, «You can't pick and choose to follow your gut». Ти не можеш обирати, коли ти вирішуєш довіритися інтуїції, а коли довіряєш команді. Бо в Сочі Льюіс Хеймлтон теж не хотів зупинятися в боксах. Команда його переконала, і він виграв гонку. Команда для нього виграла гонку в Сочі. Тут він міг залишитися на трасі, і це могло бути правильним рішенням теоретично, але ризик був високим, і винагорода, потенційна винагорода, могла бути не варта такого великого ризику. Та і хто, як не Льюіс Хеймлтон, має зараз, після того, як емоції вляглися, пригадати гонку в Китаї 2007 року, де Льюіса Макларен залишили на проміжній гумі, вже зношені занадто довго на трасі, він не зміг заїхати в бокси, він втратив достроково завойований титул в першому ж сезоні у Формулі 1, і в підсумку він втратив цей титул в останньому гран-прі у боротьбі проти Кімі Райкона та Феррарі. Льюіс після Китаю 2007 року знає, наскільки великий ризик на зношеній проміжній гумі залишатися на трасі, яка уже підсохла. Тут ситуація не була ідентичною, але я думаю, що Льюіс точно зрозумів рішення команди і не вважає, що вони вчинили аж занадто неправильно. Тим паче команда Mercedes цей вікенд відпрацювала, враховуючи усі обставини, надзвичайно добре. Валтері Ботас не дав Максу Ферстапену здобути перемогу. Валтері Ботас привіз 26 очок команді Mercedes і не дав Red Bull забрати навіть за найшвидше коло – 1 бал. Особистий залік чи у Кубок конструкторів. І за цей вікенд Mercedes знову відірвалися від Red Bull у Кубку конструкторів ще на 3 очка. Небагато, але це стабільно протягом останніх гоночних вікендів. І тут величезна заслуга – у Валтері Ботаса за цю гонку, за те, як він її провів, за те, як він реабілітувався за гонку в Туреччині минулого року. Давайте пригадаємо, що там у Валтері Ботаса було 6 розворотів, у нього 14-та позиція на фініші. Він провів, мабуть, найгіршу гонку за кар'єрою, про це він згадував уже після фінішу в Туреччині, і тут була абсолютна протилежність Валтері Ботаса сезону 2020 року. Він провів видатну гонку, він майже ніколи не помилявся. В нього була одна помарка, яка коштувала йому декількох десятих секунди. Все. Далі все під контролем, і під кінець він так прискорився, що видав декілька поспіль швидких кіл, останні з яких було, ну, останній цвях у домовину шансів суперників щось забрати із цього гран-прі у команди Mercedes. Ботас був беззаперечним лідером і фаворитом цієї гонки від старту і до фінішу. І це має засмутити, я думаю, Макса Ферстапена і команду Red Bull. Адже, ну, проти кого, а проти Валтері Ботаса були очікування, що Ферстапен зможе поборотися на цьому етапі. Зможе перемогти одного гонщика Mercedes, особливо в мокрих умовах, які завжди були фірмовими умовами для Макса Ферстапена. Цього разу так не склалося. І це натякає нам на те, що у Mercedes була перевага цього вікенду за будь-яких обставин на трасі. І її срібні стріли, нині чорні, змогли реалізувати успішно. Взагалі, гонка у Туреччині була дуже хорошою для других номерів головних команд чемпіонату. Валтері Ботас блискуче відпрацював як в суботу, так і в неділю. Серхіо Перес був в дуже хорошій формі в неділю. Під час гонки чудовий темп на дистанції, він скорочував відставання від Ферстапена, він відігравав позиції, він відбивав атаки Льюіса Хеймлтона. Потім після фінішу він скаже Максу, що за те, що він стримував Льюіса, той винен йому декілька текіл. Я думаю, під час гонки в Мексиці вони розберуться. Але Серхіо Перес вперше із Франції піднявся на подіум. І, звісно, для команди Red Bull це був оптимальний фініш у цьому гран-прі. Одразу за Ферстапеном і на подіумі. Чого ще варто було чекати від Серхіо Переса протягом цього гоночного вікенду. Перед гоночним вікендом в Туреччині Red Bull так м'яко натякали, що їм теж не подобається ситуація, в якій опинився Чеко в останніх гран-прі. Він давненько не був на подіумі, він мало очок приносить, нам вони потрібні у Кубку конструкторів. Цього разу Серхіо зробив усе правильно. Цікаво буде подивитися на нього в гонках в США та, звісно, на домашньому етапі в Мексиці. Команда Феррарі протягом гран-прі Туреччини була справжнім відкриттям для тих, хто не вірив у те, що Скудерія може зробити великий крок вперед протягом цього сезону і, в першу чергу, покращити свій мотор. Але вони змогли, і це дало одразу Леклеру можливість боротися за перемогу на етапі. За перемогу він, звісно, боровся тільки завдяки радикальному способу. Він спробував доїхати до фінішу без підстопу. Це не вдалося реалізувати, команда змушена була перевзуватися, але Леклер мав надію доїхати без зупинки. І після фінішу він скаже, що немає жодних сумнівів у тому, що це було правильне рішення, і він не жалкує, що команда ризикнула залишитися попереду на зношеному комплекті проміжної гуми. Плюс він відзначив і команді по радіо після фінішу, і в інтерв'ю, що була дуже хороша комунікація у нього з інженером, вони добре розуміли, що відбувається навколо в гонці, і вони приймали правильні рішення. Та навіть із підстопом, який вони змушені були провести, вони зробили його раніше за Льюіса Хеймлтона, що також натякає, що із комунікацією у Феррарі було все добре. Плюс результат Леклера підкріпив хороший фініш і Карлоса Сайнца. З 19-го місця на 8-ме, із 9 обгонами, із 11 відіграних позицій на трасі. Він вибрав своє 8-ме місце на трасі проти суперників. Карлос Сайнц і Шарль Леклер демонструють, що у Феррарі є швидкість наприкінці сезону, і вона має лякати команду Макларен. Макларен, які не змогли зробити нічого більшого, окрім як фінішувати одним болідом. У топ-10 це зробив Ландо Норріс. Але Ландо Норріс у нас взагалі був непомітним протягом цієї гонки. Я б сказав, що для нас Ландо Норріс був пілотом, який, виявилося так, фінішував сьомим. Його майже не показували під час трансляції, на ньому важко було акцентувати увагу, він не був активним учасником цієї гонки. Так, він їхав майже всю гонку в районі сьомого місця. Він був шостим на початку, він став сьомим, коли Льюіс Хеймлтон його випередив. Після підстопу він залишився на сьомому місці і, власне, на ньому і фінішував. Тому команда Феррарі відіграла багато очок у Макларен, і ці очки тепер дійсно на вагу золота у протистоянні за третє місце у Кубку конструкторів. Тепер Феррарі програє Макларен лише 7,5 очок. За останні гонки Макларен набрали чимало – 45 в Італії, 19 в Сочі. Тут лише 6, а у Феррарі навпаки – 16 очок. Другий найкращий результат за останні 3 гран-прі після 20 в Італії, 15 в Сочі. І ці 7,5 очок, звісно, для Кубка конструкторів, навіть якщо дивитися на те, що це боротьба в основному для цих команд за 6, 7, 8, 10 місця – це все одно не такий великий розрив, і Макларен буде важко втримати Феррарі позаду у цій боротьбі. Щодо Сайнца і Леклера, вони залишаються останніми гонщиками, які ще математично претендують на титул чемпіона цього року. Рікардо вибув із цього списку разом із Гаслі після гонки в Туреччині. Леклер і Сайнц. Їх розділяють пів очка. На користь Сайнца все ще, але Леклер наближається. І цікаво було інтерв'ю подвійне у Сайнца і Леклера від Sky Sport перед цим вікендом. Жартівливе, звісно, вони там намагалися зрозуміти, хто як добре знає свого напарника, але наприкінці було питання, хто буде вище за підсумками чемпіонату. Я думаю, що Сайнц відповів, що Леклер, тому що знав, що Леклер скаже, що це я. Там треба було, щоб ти вгадав, що скаже напарник. Але це теж показово, що Сайнц сказав, що Леклер, і Леклер сказав, так, я буду вище за Сайнца за підсумками чемпіонату. Але для Феррарі головне, що вони обидва мають вже більше 100 очок, 116,5 і 116, це в 30 очках, навіть менше, від Ландо Норріса, у якого 145. І за останні 6 гонок сезону, теоретично, до Норріса ще можна дістатися. А отже, навіть топ-5, топ-4 в чемпіонаті для когось із гонщиків Феррарі не виглядає недосяжною мрією. П'єр Гаслі блискучу гонку провів, і його теж варто відзначити хоча б тому, що він фінішував за Льюісом Хеймлтоном на 6-й позиції. Там ціла група пілотів була в діапазоні усього декілька секунд один від іншого. Хеймлтон, Гаслі, а також Ландо Норріс і Карлос Сайнц, який наближався до цієї трійці. П'єр Гаслі на початку гонки мав пригоди. Підштовхнув Фернандо Алонсо, його розвернуло. За це П'єр отримав штраф. Плюс 5 секунд, ще й 2 штрафні бали у суперліцензію. Стюарди спершу визнали Гаслі переважно винним у епізоді із Алонсо, а потім змінили своє рішення, сказали, що він повністю винен у тому, що сталося. Мовляв, там не було сендвічу від Переса і Алонсо, його не затисли, а отже Гаслі був необережним на старті гонки. Майкл Масі сказав після фінішу, що команди самі перед стартом чемпіонату просили, щоб такі рішення, коли гонщик повністю винен в епізоді, вирішувалися штрафами, щоб не можна було списати на гоночний інцидент все, що відбувається на першому колі. Я не переконаний у тому, що штраф у Гаслі був за цей контакт. Я і під час трансляції, і ще раз хочу відзначити тут у подкасті, вважаю, що в такій ситуації, на мокрій трасі, коли ти атакуєш позовні, ти маєш враховувати ризики, які обов'язково будуть, коли ти ведеш боротьбу на мокрій трасі, суперник може зісковзнути у твій бік, не контролюючи болід наповну, і Алонсо ризикував. трішки менше ризикував, мабуть, ніж Гаслі, але ризикував. І він напоровся на П'єра Гаслі. Два штрафні бали, те саме, що і Ботас отримав за завал в Угорщині. Ну, це просто смішно. Це не одне і те саме, але так прописані правила, тому стюарди зобов'язані були видати Гаслі ці два штрафні бали. В нього їх поки що не 12. Більше того, в нього їх усього-навсього 3 за останні 12 місяців, а отже він не ризикує отримати дискваліфікацію на гонку найближчим часом. Але на Альфа Таурі фінішувати шостим за Льюісом Хеймлтоном, ще й маючи 5-секундний штраф, який він відстояв в боксах на підстопі, це достойний результат, і у Гаслі був дуже сильний гоночний вікенд. Починаючи із вільних заїздів, продовжуючи вільною практикою в суботу по мокрій трасі, де він був найшвидшим, ну і завершуючи гонкою в неділю. Є декілька пілотів, яких хотілося б відзначити ще за підсумками цієї гонки, і я вирішив цього разу влаштувати невеличкий рейтинг. Топ-5 гонщиків, які, як на мене, були видатними цього вікенду, особливо в неділю, і декілька гонщиків, які розчарували своїми результатами. Почнемо із розчарування, і для мене це в першу чергу Себастьян Феттель і його, як уже потім стане відомо і досить швидко, до речі, з перших кадрів, насправді, коли ми побачили, що Феттель виїхав на сліках, що це було дуже передчасне рішення і велика помилка. І Себ потім зізнається, але вони ризикували. Як на мене, той ризик того не був вартий, хоча б тому, що Себ вів боротьбу за очки. Він вів боротьбу за місця у топ-10, 10-те, можливо, 9-те світило йому, якби він просто поїхав за проміжною гумою без переходу на сліки. І доїхав до кінця. Якраз в той момент, коли він вирішив перейти на сліки, це було оптимально просто перевзутися у проміжну гуму. Плюс була у нього боротьба зі штовханиною у Сайнса, також із Естебаном Оконом. Не найкраща гонка від Себастьяна Феттеля, особливо за рік після блискучої Туреччини 20-го. На контрасті це виглядало слабко. Також, мабуть, більше очікали від Джорджа Рассела. Зовсім непомітним був гонщик команди Вільямс, як і вся команда Вільямс протягом цього гран-прі. Ну і Фернандо Алонсо поліз в атаку на Гаслі, його підбили. Окей, більше провини на боці П'єра Гаслі, але потім Алонсо зробив зовсім нетипово, поліз в атаку на Міка Шумахера. Дуже так в стилі, скажімо, новачка чемпіонату. Таку атаку на Шумахера колись зробив, здається, у Франції Нікіта Мазепін. От майже один в один. Просто без шансів на обгін, щоб підбити суперника. І Алонсо зробив те саме. Ну, тут мокра траса трішки дисконтує його провину, плюс Алонсо одразу вибачився перед Шумахером. Але теж це залишило післясмак якоїсь недосконалої гонки Фернандо. Гонки, яка мала б для нього бути хорошим шансом проявити себе, але виявилася повним розчаруванням. Непомітними героями цієї гонки, мабуть, стали пілоти Альфа Ромео. Вони фінішували 11-тим і 12-тим. І за будь-якого іншого гран-прі це були б хороші місця у топ-десятці. Але у нас фінішували всі пілоти, ніхто не зійшов, і гонщики Альфа Ромео опинилися першими за межами топ-десятки. Але чудовий старт, хороша гонка, хороші прийняті рішення з переходом на інший комплект проміжної гуми. Нічого нібито екстраординарного, але просто дуже переконлива гонка від Антоніо та Кімі Райконена. Гонщиком дня за підсумками гран-прі Туреччини визнали Карлоса Сайнса вперше за кар'єру для іспанця. І з цим важко не погодитися. Сайнс провів чудову гонку, розважав нас більше, ніж усі інші. Але також я б сказав, що в мене у топ-п'ятірці героїв точно є Валтері Ботас, точно є Шарль Леклер, там має бути Серхіо Перес і П'єр Гаслі. Ці пілоти були у чудовій формі. Від Льюіса Хеймлтона, мабуть, чекав чогось більшого, трішечки екстра, особливо після його турецької перемоги минулого року із підстопом на 8-му колі і все. І від Макса Ферстапена, звісно, я чекав більшого на мокрій трасі, але Макс визнав, що так, після підстопу ми зрозуміли, нам не варто ризикувати, я доїжджав на цьому комплекті до фінішу, я знав, що в мене буде друге місце, і його потрібно було просто довести. Ми мінімізували ризик, просто щоб заробити хороший результат попереду Льюіса Хеймлтона. Чи вистачить цього Максу Ферстапену у боротьбі проти Льюіса на останні 6 гонок сезону, не знаю. 6 очок на користь Ферстапена після гонки в Туреччині – це зовсім небагато. Якщо подивитися на останні гран-прі, а власне на останні 7 гонок, то перед гонкою У Великій Британії Макс Ферстапен вигравав у Льюіса Хеммельтона 32 очка, а після спринту було 33. Після Сільверстоуна перевага була усього плюс 8. І з цього моменту у нас більше 8 очок не лідирував ніхто. У Ферстапена після Великої Британії плюс 8, після Угорщини у Льюіса плюс 8, після Бельгії у Льюіса плюс 3, після Нідерландів у Макса плюс 3, після Італії у Макса плюс 5, після Сочі у Льюіса плюс 2 і після Туреччини у Макса плюс 6 очок. Лідер чемпіонату змінюється неймовірно швидко і постійно. Ми такої боротьби, звісно, давно не бачили. Давайте я вам нагадаю, що в Бахрейні у нас сталася перша зміна, ну швидше визначення лідера, Льюіс вийшов вперед. В Монако Макс вийшов вперед, в Угорщині Льюіс повернувся на перше місце, в Нідерландах Макс повернувся на перше, в Сочі знову став Льюіс, після Туреччини знову лідирує Макс. Це 6 змін лідера чемпіонату за перші 16 гонок сезону. І це круто, круто, наскільки щільна у нас боротьба. Але при тому, наскільки вона щільна і наскільки нібито хороший результат в Туреччині був у Макса Ферстапена, є відчуття після Туреччини, що Мерседес має перевагу над Red Bull. І я, мабуть, погоджуся знову ж із Джоліаном Палмером, який сказав, що в нього вперше після Туреччини за цей сезон з'явилося відчуття, що Хеммельтон є фаворитом цього чемпіонату, не Ферстапен. І я чітко пам'ятаю, як після гонки в Австрії, другої гонки в Австрії, у нас навіть було враження, що титул уже у Ферстапена. Настільки він помчав вперед, настільки переконливими були обидві гонки на Red Bull Ринзі, і як усе змінилося із гонки в Сільверстоуні. Взагалі, починаючи із гонки в Сільверстоуні, об'єктивно, я думаю, можна сказати, що Мерседес були швидшим болідом у Великій Британії, в Угорщині, до дощу в Бельгії, в Італії, в Сочі і в Туреччині. Лише Занворт, траса, на якій у Red Bull була незначна, але перевага, проти Мерседес. В гонці вона була переконливішою, ніж в кваліфікації. Тож це 6 із 7 гран-прі, де Мерседес мали перевагу проти Red Bull. І в Red Bull уже починають потроху панікувати. Хельмут Марко і Крістіан Хорнер відзначили після цієї гонки, що їх дуже непокоїть те, як додали у максималці боліди Мерседес останнім часом. Вони напрямих іноді говорять, їдуть на кілометрів 20 на годину швидше, ніж ми, але при цьому не йдуть на компроміси із притискною силою. Ми, як Red Bull, уже не можемо компенсувати цю нестачу максималки своїм меншим заднім антикрилом. Ми змушені втрачати у притискній силі, щоб конкурувати із Mercedes. І це відбувається протягом останніх декількох гран-прі, починаючи із Бельгії, так зовсім помітно. Але давайте не забувати, що із гонки у Великій Британії у нас змінилася гума. І вона дала команді «Мерседес», мабуть, трішки більше комфорту в налаштуваннях, в роботі з цією гумою. І, мабуть, не випадково те, що ця зміна співпала і з тим, як «Мерседес» додали. Так, це були і новинки на боліді «Мерседес», але вони дуже добре спрацювали разом із новою гумою від «Піреллі». Тож Red Bull є про що подумати перед наступними гонками сезону. Гран-прі США за 2 тижні ніби як траса посередині для Red Bull і Mercedes. Там є багато швидкісних поворотів, які мають краще підходити боліду Ферстапена, але є і прямі, які допоможуть Льюісу Хеммельтону. Далі Мексика та Бразилія – потенційно траси команди Red Bull. Але що буде в Катарі, в Джеда або на Гран-прі Абу-Дабі, де трасу трішки модернізували – сказати важко. Тому інтрига зберігається, але відчуття є, що команда Mercedes у цій боротьбі має невелику перевагу. Вона, напевно, має вважатися фаворитом цього сезону за 6 гонок до кінця чемпіонату. І команда таким чином спробує не повторити досягнень команди Vonball, або Lotus, або Ferrari, або Williams, коли вони вигравали Кубок конструкторів, але пілот іншої команди ставав чемпіоном. Взагалі, за історією Формули 1, таких випадків було усього 10. За 7 десятків років існування чемпіонату у нас лише в 58-му Майк Хоторн із Феррарі став чемпіоном, але команда Vonball стала власником першого в історії Кубка конструкторів. Потім в 73-му Джекі Стюарт на Тірел став чемпіоном, але Лотус були власниками Кубка конструкторів. 76-му Феррарі виграли Кубок, але Хант став чемпіоном. А потім Феррарі двічі програвала чемпіонат, коли вигравала Кубок конструкторів. В 83-му Піке, в 82-му Росбергу і в 71-му, до речі, Вільямс взяли Кубок, а Бребом із Піке взяли чемпіонський титул. 3 роки поспіль у нас Кубок конструкторів і чемпіон світу були із різних команд. В 76-му році, за 3 роки від тих подій, Алан Прост виграв титул за Макларен, але Вільямс були найкращою командою і здобули Кубок конструкторів. В 94-му Шумахер і Беннетон виграли особистий залік, але Вільямс – Кубок конструкторів. І останні 2 випадки – в 99-му Хакінен чемпіон, Феррарі – Кубок конструкторів. І 2008-й – Хеймлтон чемпіон, Феррарі – Кубок конструкторів. Як буде цього року, я і гадки не маю. Також хотілося б сказати декілька слів про те, що під час гонки я заплутався із історією із підстопом чи не підстопом Шарля Леклера і, відповідно, Льюіса Хеймлтона, чи взагалі можливо гонщику фінішувати в гонці, не зробивши підстоп. І, в принципі, ми правильно вийшли досить швидко на те, що це питання гуми і тільки для сухої траси, тобто є правило, яке зобов'язує гонщики використовувати 2 різні типи гуми під час гонки, якщо гонка суха, воно не діє, якщо гонка мокра, а отже, відповідно, немає обов'язкового підстопу, якщо гонка мокра. І це нам підтвердив Естебан Окон, який проїхав гонку без підстопу і став першим гонщиком, хто це зробив, із гран-прі Монако 97-го року, де Міка Сало на Тірл фінішував в очках, але при цьому не зробив жодного підстопа. Це були останні очки команди Тірл в історії Формули 1. Потім вона стала командою Бар, її продали, і вона переформатувалася в команду BAR, яка потім стала командою Honda, яка потім стала командою Brown GP, яка потім стала командою Mercedes. Але якщо повернутися до історії із обов'язковим підстопом, або не обов'язковим підстопом, як це було на гран-прі Туреччини, то взагалі правило ось такого обов'язкового підстопу через зміну гуми, її типу під час гонки із м'якого на жорсткий, або одного із 3, як ми маємо зараз, воно з'явилося ще у 2007 році, коли у нас Bridgestone залишилася єдиним постачальником гуми для усіх команд Формули 1, і Формула вирішила таким чином додати інтриги, щоб гонщики не проїжджали всю дистанцію на одному комплекті і були зобов'язані робити підстоп. До того підстопи вже були нормою, хоча б тому, що з 94-го року у нас повернули до заправки у Формулу 1, і до 2009 року до заправки були частиною перегонів, а отже це було просто швидше. Можна було їхати гонку без зупинки, але команди не бутували болідів із великими баками і знали, що так буде швидше, тому що колись, ще на початку 80-х, команда Бребем, а потім інші підхопили, показали, що гонки із підстопами швидші, ніж гонки без підстопів. Тому ми якби звикли до історії, що підстопи відбуваються, а потім це було ще й закріплено в регламенті із 2007 року, і це існує і до сьогодні, але стосується виключно сухих гран-прі. Тож, моя провина, тепер я чітко знаю цей момент в регламенті і дякую Андрію Шевцову, який під час прямої трансляції встиг швидко знайти в регламенті цей пункт і підказати. Ну і ще раз хочу подякувати вам за те, що активно дивитеся Формулу 1, і ось у такі важливі миті ви десь поруч і завжди можете простягнути руку допомоги. Спасибі вам за те, що послухали ці підсумки гран-прі Туреччини. Ми не про все, напевно, поговорили, про що ви хотіли б дізнатися, тому я нагадую, що у вас є можливість поставити своє запитання про цей гоночний вікенд в коментарях під цією публікацією на Patreon, там, де ви слухаєте цей подкаст. Якщо ви слухаєте подкасти через додатки, які автоматично підтягують нові випуски подкастів, на які ви підписані, то зайдіть, будь ласка, на Patreon і в публікації із підсумками гран-прі Туреччини напишіть своє запитання. Відповідь буде традиційно ввечері в середу в подкасті F1 Podcast Q&A. Також я хочу подякувати усім вам, хто є учасником F1 Podcast Patreon Club, за підтримку, за те, що цей подкаст виходить і продовжує розвиватися, ставати кращим. Особлива подяка тим, хто обрав найвищу підтримку і підписку Paddock Club. Андрій Шевцов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Слава Калініченко, Дмитро Зінченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Царігородцев, Канторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Костя Сарищев, Сергій Романов, Макс Зелінський, Макс Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореско, Ігор Тарасенко, Іван Іванов, Приходько Паша, Анастасія, Тарас Вейдер, Настя Іванічева, Андрій Куля, Ігор Ткаченко, Роман Дем'яненко, Олексій Шихабудінов, Остап Прима, Сергій Петрунін та Дмитро Пірятинець. Дякую кожному учаснику клубу, незалежно від рівня підписки. І навіть якщо ви ще не стали учасником нашого клубу, але слухаєте подкаст регулярно, робите це в середу ввечері чи в четвер, і вам подобається те, що ви чуєте, ви можете теж його підтримати, поширивши інформацію про цей подкаст через соцмережі. Зробіть публікацію в Інстаграмі, в сторіс, у Твіттері, у Фейсбук. Те, чим ви користуєтеся, напишіть, чому вам подобається цей подкаст і чому іншим фанатам Формули 1 його теж варто послухати. Дякую вам за увагу. Спасибі, що послухали ці підсумки Гран-прі Туреччини. Не забувайте, за 2 тижні ми з вами дивимося наживо Гран-прі Сполучених Штатів на трасі Circuit of the Americas. Один із найкращих треків у чемпіонаті повертається після річної перерви. Це буде цікаво, це буде вечірній Гран-прі, тож слідкуйте за Інстаграмом, Телеграм-каналом та нашими публікаціями на Patreon щодо розкладу на тиждень, де ви дізнаєтеся чіткий час початку прямих трансляцій, кваліфікації та гонки на Setanta Sport. Ну, а тепер бігом пишіть свої запитання в коментарях під публікацією на Patreon і не забувайте читати запитання інших і голосувати за них. Там можна поставити сердечко, яке запитання вам подобається, тому що я буду обирати, окрім запитань із пріоритетом, ще й найкращі запитання від усіх інших, за які ви проголосуєте. Ми протестували цей формат на попередньому випуску F1 Podcast Off Top Q&A, тож тепер будемо так працювати і зі стандартними регулярними випусками Q&A. Для вас цей подкаст підготував і записав Макс Подзігун, коментатор Формули 1. Спасибі, що любите цей спорт, і до зустрічі у наступному випуску F1 Podcast.